izano libandla lobandlululo akusoze kuphele libandla eliphila ngokudivide abantu. So ukunika uMaNgwenya akulenzi lingabi libandla lobandlululo. UMaNgwenya ulisebenzele ilizwe leli okuseqinisweni ongomunye wabomama abasebenze kakhulu ukulilwela ukuthi likhululeke laloba ekugcineni wagxamuza esehlamuka ehlamukela ibandla likaZapa. Kodwa uma singakhangela nje sikhangele ngemisebenzi yakhe okulela ukukhulula kwelizwe, hayi ulisebenzele njalo abamnikileyo isicoco sokubana uliqhawe abagxamuzanga. Ukuthi wahlamukela unkomo kuyinto elosizi kakhulu ukuthi abantu bathi ngemva kokusebenza nzima bebe sebesiba ngabantu abasuka belangazelele ukudla bekhohlwe ukuthi istruggle kayisikho ukuthi ungalwa sokufuza ukuthi ube nguwena osekudlele kumbeni ngokufuza uphakulule. Istruggle singesabantu, wonke umuntu olwa istruggle kalweli ukuthi edlele, ulwela nje ukuthi abantu bebe lenhlalakahle. Njalo abantu yibo okufuze bekubonge. Kulusizi ukuthi abantu bathanda ukuthi ngasebenza behambe betshela abantu ukuthi ngasebenza nzima. Abantu uma usebenzile bayakwazi, zithulele baza kukhuluma.
Ungasitshela ukuthi ubona njani ukukhethwa kwabantu abanye sizwa kuthiwa bakhethwe ukuthi bazaphiwa izicoco? Ukubona njani wena ikakhulu nxa sikhangela ukubana ngokwakuqala bazekwenziwe lokhu owayengumongameli wayengakwenzi?
Ngoma umnakano kulezinto ezithu ezingabe kuzitsho, kungabe kusitsho ukuthi ubaba lowu osembusweni kaTesla nabanye bakhe bazama ukunyutraliza lokupacifya abanye ababe ngabalweli benkululeko ukuthi bezibone be-recognized. But ungakhangela eqinisweni eliphilayo ukuba ona phezu kokubana abantu baphila impilo enzima akuhambisani lokuthi uthi wena ubanikeza i-ona leyi, kumbeni okunye ube ngabe kuyindlela yokuthi ubefuna nje ukuthi one unkosikazi wakhe wasebuye kucatshisile ngokufuna ukuthi ethini u-ona abantu abachiyeshiyeneyo. So kukabili ukuthi uyapolitika uzame ukupacifya lokunyutraliza abanye laba abalweli benkululeko obona ngani bangagcina bekhulume against umbuso wakhe lento ezifanayo, kube sokugcina kubonisa abantu ukuthini ababusi kahle.